Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predlagatelji interpelacije Poklukarju očitajo politizacijo v policiji, upadanje varnosti v državi in neukrepanje v aferi Hvala.
Po polnoči podražitev bencina in rahla pocenitev dizelskega goriva.
Upravičenci lahko oddajo vlogo za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe na domu.
Predsedniška tekma na Poljskem je bila napeta do zadnjega, dobil jo je Karol Navrocki, pokazala pa se je globoka razdeljenost naroda, je ocenil dr. Maver.
V Turčiji nova pogajanja med Ukrajino in Rusijo. Moskva zavrača brezpogojno prekinitev ognja.
Na Madagaskarju bodo odprli novo osnovno šolo, ki je bila zgrajena s finančno podporo Slovenije.
Vreme, sončno, na severu so možne posamezne nevihte.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Podpredsednica NSI Vida Čadonič Špelič in predsednik demokratov Anže Logar sta na dopoldanski novinarski konferenci spregovorila o razlogih za interpelacijo proti ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju. Poudarila sta, da je bila interpelacija nujna, ker se varnost v državi vidno slabša. Poklukarju očitajo tudi neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev in mu sporočajo, da je čas za odstop. Prispevek Marjane Debevec.
Dva temeljna razloga za interpelacijo ministra Boštjana Poklukarja sta močno poslabšanje varnosti v državi in afere, med katerimi sta poslanca NSI in demokratov posebej omenila primer kobariškega gostinca Aleša Hvale, ki je osumljen trgovine z belim blagom. Več filipinskih delavcev naj bi namreč po prihodu v Slovenijo posredoval drugemu gostincu, kjer naj bi jih izkoriščali in trpinčili.
To, da je minister odredil in to po težkih mukah preiskavo dejanj v primeru Hvala, ob tem pa zaobšel svoj lastni kabinet, kjer dela sestra osumljenca in kjer je delal tudi bivši direktor policije, jasno kaže na to, da nekoga ščiti.
Je bila kritična Vida Čadonič Špelič. Anže Logar je ob aferi pri prodaji tujih delavcev pričakoval močan odziv notranjega ministrstva in drugih ministrstev, ki so vedno zagovarjali pravice domačih in tujih delavcev.
To se zanimivo ni zgodilo. Nasploh se je bil odziv ministrstva in ministra tak, kot da želi to afero v bistvu pomesti pod preprogo. In moram reči, da se o tej zelo pereči temi javno v bistvu še ni spregovorilo. Ni se spregovorilo v parlamentu.
Zato upajo, da bo razprava ob interpelaciji priložnost, da se o teh aferah tudi javno spregovori.
Jaz si težko predstavljam državo, v kateri osumljeni preprodaje tujih delavcev nonšalantno enostavno pride na ministrstvo za zunanje zadeve in reče, kdo me je prijavil.
Osrednja tema interpelacije pa je vse slabša varnost v državi, kar kažejo tudi zadnji podatki Eurobarometra. Čadonič Špelič je opozorila na slabšanje stanja v policiji, ki jo minister Poklukar po njenih besedah poskuša depolitizirati s politiziranjem.
Policija kot eden najbolj državotvornih organov je v razpadanju in nekdo je rekel tako, ladja, ki bi morala pluti z vsemi odprtimi jadri in skrbeti za našo varnost, gre direktno v čeri. Ta minister, njegovi sodelavci in predsednik vlade pa še vedno pojejo in plešejo.
Od reorganizacije policije je po njenih besedah ostala samo še čistka. Še vedno je 2800 delovnih mest v policiji nezasedenih. V bližnji prihodnosti se jih bo upokojilo več kot 2900, kar bo predstavljalo še dodatno varnostno grožnjo. Na to opozarjajo tudi policijski sindikati. Minister pa še vedno tiči glavo v pesek, je bil Jasen Logar.
Vsi, ki želijo pridobiti pravico do dolgotrajne oskrbe na domu v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi, lahko od danes oddajo vlogo pri pristojnem centru za socialno delo. Uporabnik bo na svojem domu prejemal tako storitve pomoči pri osnovnih in podpornih dnevnih opravilih, kot tudi storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila. Upravičenec v prvi kategoriji bo mesečno prejel 20 evrov dolgotrajne oskrbe na domu, v peti kategoriji pa 110 evrov, je navedlo Ministrstvo za solidarno prihodnost. Storitve dolgotrajne oskrbe bodo krite iz obveznega zavarovanja, prispevek zanje pa bo treba plačevati od 1. julija. Opolnoči se bo ob nespremenjenih trošarinah liter 95 oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest podražil za 0,3 centa na približno 1,44 evra. Prav toliko pa bo treba po novem odšteti za liter dizelskega goriva. Pocenilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 0,6 centa na dober evro za liter. Vlado trošarin ne spreminja. Te cene pa bodo veljale do vključno 16. junija, je sporočilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na Poljskem so spremljali dramatičen razplet predsedniške tekme. Malenkost več glasov je v včerajšnjem drugem krogu volitev prejel neodvisni kandidat Karol Nawrocki, ki ga je podprla opozicijska stranka Zakon in pravičnost. Ugnal je župana Varšave Rafala Časkovskega, ki je bil kandidat vladajoče državljanske koalicije. Poroča Helena Križnik.
Tesen izid so napovedovale že ankete pred volitvami. Sporedno glasovanje je pokazalo rahlo prednost Časkovskega, ki je na to kljub negotovosti že razglasil zmago, a se je oštev, saj po noči prišlo do preobrata. Na koncu je z nekaj manj kot 51% slavil Nawrocki. Časkovskega je obkrožilo dobrih 49% tistih, ki so prišli na volišča. Udeležba je bila skoraj 72%.
Ne glede na to, kdo bi zmagal, bi bilo končno sporočilo teh volitev enako, to pa je, da je Poljska globoko razdeljena.
Je za naš radio ugotavljal zgodovinar in politični analitik dr. Aleš Maver. Poljaki imajo, tako je dodal, očitno precej različne predstave o trenutnih razmerah in prihodnosti. Zato je morda najbolje, da predsednika države in vlade prihajata iz različnih političnih taborov. Tako je bilo že zadnjih 18 mesecev, odkar je stranka Zakon in pravičnost v opoziciji, a je najvišjo funkcijo v državi opravljal Andrzej Duda, ki je užival njeno podporo. Tako kot Duda bo verjetno tudi Nawrocki trn v peti premijeju Donaldu Tusku in njegovi ministerski ekipi, je ocenil dr. Maver.
Gotovo bo sledil Dudovemu zgledu ter poskušal zavirati tiste ukrepe Tuskove vlade, ki predstavljajo izrazito zgolj en del Poljakov in žal je bilo teh potez Tuskove vlade v zadnjih dveh letih, odkar je prevzela oblast več, kot smo pričakovali.
Predhodnik Nawrockiga je bil zunanji politiki, močan glas Poljske je ob tem spomnil dr. Maver. Dudo je videl predvsem kot predstavnika vzhodnoevropskega poslanstva te države.
Kot velik podpornik Ukrajine, predvsem v prvem obdobju ruske agresije, tudi kot zagovornik ostalih nekdanjih sovjetskih republik, ki so bodi si v Evropski uniji, bodi si na meji Evropske unije.
Ali bo Nawrocki nadaljeval tej smeri, je po besedah dr. Maura veliko vprašanje.
Kot se je zdaj pokazalo, je zmagal predvsem po zaslugi podpore koalicije Konfederacija, saj ga je volilo skoraj 90% volivcev njenega kandidata iz prvega kroga. Konfederacija pa ima ravno v zunanji politiki zelo čudne predstave.
Doktorja Maura skrbi predvsem njegova obljuba, da bo blokiral poskuse vključitve Ukrajine v Evropsko unijo.
To je zame res dokaz globoke krize Evrope, ki se ne kaže samo na Poljskem, ampak praktično povsod, seveda tudi krize Evropske unije.
Dr. Maver je prepričan, da je zadnja predsedniška tekma na Poljskem razkrila tudi jedro težave. Evropska ljudska stranka ne zastopa tistih vrednot in vsebin, ki bi jih morala.
Ni problem tako imenovane levice, niti ni problem giban desno od Evropske ljudske stranke, ampak je to predvsem vprašanje izgubljene identitete Evropske ljudske stranke.
Tako dr. Aleš Maver, ki mu boste lahko v celoti prisluhnili mozaiku dneva ob 18.
Evropska federacija One of Us, eden izmed nas, ki združuje 50 nevladnih organizacij za življenje, ostro obsoja sestanek med komisarko za enakost, pripravljenost in krizno upravljanje Hadijo Lahbib s predstavniki Mednarodne zveze načrtovanega starševstva za Evropo. Ob tem poudarjajo, da ne gre za osamljen dogodek, temveč simbolni prikaz, kako se evropske institucije vse bolj usklajujejo z radikalnimi ideološkimi agendami in jim namenjajo subvencije, ki so daleč od načel in področja evropskih pogodb. Nuditi milijone evrov ideološko usmerjenim organizacijam ni podpora nevtralnemu ali raznolikemu civilnemu prostoru. Federacija One of Us zato poziva k takojšnjemu pregledu porabe javnih sredstev, podeljenih ideološko usmerjenim nevladnim organizacijam, ter k ponovni vzpostavitvi neutralnosti. Več o količini denarja, ki so ga prejele organizacije, ki spodbujajo splav in kulturo smrti, pa najdete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Bo evropski denar namenjen za podporo splavu?
Teden Kemijskega inštituta letos o pomenu znanosti pri razbijanju mitov o podnebnih spremembah.
Šport, Britanec Simon Yates, zmagovalec kolesarske dirke po Italiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj pred delovno zaporo pri Dramljah proti Mariboru, zamuda za voznike okoli 20 minut. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Šentvid, na izvozu na Celovško cesto proti Kranju, prav tako pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona tovornih vozil dolga približno 3 km. Zastoj še na cestah Lesce-Bled, Lucija-Strenjan, Dragonja-Koper pri Orešju, kjer je prav tako delovna zapora, kar nekaj kneče pa tudi zaradi popodanske prometne konice. Se promet močno poveča na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, kar nekaj kneče pa lahko vozniki pričakujejo v Ljubljani na različnih ulicah zaradi del na Celoški cesti. Na previdno na Štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem vzhod proti Mariboru je namreč zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Primorska avtocesta pa bo zaradi del zaprta med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani in sicer do 5. junija vsako noč, zvečer in četrto zjutraj, obvoz v času zapore pa bo rejen po regionalni cesti. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mecarič.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
V turškem Carigradu pravkar potekajo drugi neposredni pogovori za prekinitev ognja in končanje vojne med Ukrajino in Rusijo v zadnjem mesecu dni. Srečanje prihaja le dan po največjem medsebojnem obstreljevanju držav z brezpilotniki v 3 letih vojskovanja. Več Marcel Krek.
V palači Čiragan potekajo drugi pogovori med vojskojočima se stranima po 3 letih in hkrati drugi v 18 dneh. Strani sta še vedno vsaka na svojem bregu. Enako kot sredi maja rusko delegacijo vodi svetovalec predsednika Vladimirja Putina Vladimir Medinski, ukrajinsko pa obrambni minister Rustem Umerov. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Ukrajina pripravljena storiti potrebne korake proti miru. Seveda morajo biti izhodične točke prekinitev ognja in človekoljubne poteze, kot je izpustitev vojnih ujetnikov in vrnitev ugrabljenih ukrajinskih otrok. Vse lahko razrešimo na ravni voditeljev. Nov krog pogajanj prihaja le dan po rekordnih medsebojnih napadih z brezpilotnimi letalniki. Rusija je tako včeraj nad Ukrajino poslala skoraj 500 dronov, ukrajinska vojska pa je izvedla operacijo z imenom Pajkova mreža, v kateri je na več letališčih globoko v ruskem zaledju, celo v Sibiriji in na Daljnem vzhodu, zadela ter tudi uničila več kot 40 oziroma skoraj tretjino ruskih strateških bombnikov. Operacijo, ki so jo pripravljali kar 18 mesecev in v sklopu katere so Ukrajinci drone v Rusijo prikrito prepeljali v tovornjakih in jih nato z njih tudi izstrelili, je Zelenski označil za briljantno. Operacija je bila izvedena na sovražnikovem ozemlju izključno na vojaške cilje, natančneje na opremo, ki se je uporabljala pri napadih na Ukrajino. Rusija je povsem upravičeno in zasluženo utrpela res velike izgube. Ukrajina je tudi danes izvedla obsežen napad z droni. Ruske sile naj bi tako nad lastnim ozemljem se strelile 162 dronov. Zelenski se je sicer danes mudil v Vilni, kjer se udeležuje srečanja voditeljev vzhodnega krila NATO. Glede na besede generalnega sekretarja zavezništva Marka Ruteja, Ukrajina kljub ruskemu izsiljevanju ostaja na poti v članstvo, a zaenkrat še brez jasne časovnice.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zadnji dan državniškega obiska v Keniji obiskala urad Združenih narodov v Nairobiju ter Mednarodni finančni in inovacijski center Two Rivers. Vzhodnoafriško turnejo bo jutri nadaljevala na Madagaskarju, kjer bo obiskala skupnost Akamasoa, ki jo vodi misionar Pedro Opeka. Ob tem bo odprla novo osnovno šolo, ki je bila zgrajena s finančno podporo Slovenije. Na otoku se že mudita predstavnika slovenske Karitas in misijonskega središča Slovenije Jana Lampe in Janko Pirc. Več pa Marta Jerebič.
Tajnik misijonskega središča Slovenije Janko Pirc je na Madagaskarju prvič in se veseli, da bo lahko spoznal delo, ki so ga doslej na tem otoku opravili slovenski misionarji.
Ko smo delali pregled, smo videli, da je bilo od leta 1960 naprej kar 66 slovenskih misionarjev, duhovnikov, redovnic in laiških misionarjev, ki so tukaj delovali več kot eno leto.
Največji pečat seveda pušča Pedro Opeka v Akamasoji. Kot je povedala Jana Lampe, slovenske Karitas je vse povsod videti odtise dobrote slovenskih darovalcev.
Res vidiš zgradbe, kjer piše, da je to dar Slovenije, vidiš vozila Mive.
Že včeraj sta si ogledala novo osnovno šolo, ki je nastala s pomočjo strateškega partnerstva z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, pa tudi druge zgradbe v Akamasoji.
Kako lepo je poslušati mlade, ki s ponosom povejo, da hodijo na univerzo, da bojo učiteljice angleščine, da bojo kuhari, da bodo medicinske sestre. Res to je najboljše, kar je lahko za prihodnost tega uboga malgaškega naroda.
Jana Lampe je strnila tudi vtise z maše, pri kateri so poleg Pedra Opeke somaševali še trije slovenski misionarji, ki delujejo na Madagaskarju, Janez Krmel, Janez Mesec in Stane Kerin.
Je bila res taka slovenska maša in Pedro je tudi par stvari povedal v slovenščini, se zahvalil Sloveniji. Moram reči, da je bila to neprecenljiva izkušnja, ker misionar Pedro ima veliko karizmo. Več kot 8000 ljudi je bilo pri maši.
Res se čuti ta njegova srčna zauzetost za vse te uboge ljudi, ki jim pomaga. Praktično ne more ostati miren, ko vidi stisko in skuša vsakemu pomagati, kolikor le more. In mislim, da je to res ena velika zasluga in spodbuda tudi za vse nas, da lahko z enimi majhnimi prispevki naredimo tudi veliko delo.
Je še dodal Janko Pirc. Več o odprtju nove šole pa v prihodnjih dneh.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je ob tretji obletnici vlade javno predstavilo pregled dela in načrte za prihodnost. Izrazili so zadovoljstvo, da so po 30 letih pripravili povsem nov predlog zakona o visokem šolstvu. Sredstva za področje znanosti, raziskav in inovacij so rekordna, saj so z nedavno sprejeto novelo zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti zagotovili dvig sredstev za znanost, raziskave, inovacije na 1,25% BDP. Po 40 letih je znova zaživel projekt NUK 2, čigar prva faza gradnje se začne jeseni. Veseli jih, da so znanstvenice, znanstveni, znanost in znanje končno dobili svoj praznik, dan znanosti, ki bo 10. novembra. Začel se je 10. teden Kemijskega inštituta, letos je osrednja tema pomen znanosti pri razbijanju mitov o podnebnih spremembah ter iskanje rešitev za inovacijsko vrzel v Evropi. V tem tednu se bo zvrstilo več predavanj, delavnic in okroglih miz. Na eni od teh je ob odprtju sodelovala tudi klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj. Povedala je, da je pri ugotavljanju vzrokov za podnebne spremembe njihovo delo podobno policijskemu. Iščejo osumljence. Sonce in spremembe pri morskih tokovih so na podlagi trendov 100 let izključili.
Ko eliminiramo druge vzroke, potem ostane seveda samo spremenjeno ozračje in spremenjena raba tal. Ne? Tukaj imamo pa dva močna človeška posega, končen koncev človek je pobral 40% gozda na tem kopnem in človek je za 50% dvignil vsebnost toplogrednega plina CO2 pa metana še za več. Ne? To se pravi, ko vse drugo zmanjka, je jasno, kaj je. Ne? Seveda se da pa to tudi z enačbami pojasniti.
Pojasnila je tudi, da se ledene dobe pojavljajo v ciklih od 40 do 100 tisoč let.
Mi govorimo pa o dvigu temperature v 200 letih. A ne? Seveda ledena doba še pride, ampak veste, 50 tisoč let od danes naprej ne bo rešilo te civilizacije. Ne? To se pravi mešanje geološke skale z klimatsko skalo, pa seveda še eno mešanje, ki se pogosto dogaja, vremenske skale. A ne? Če je bil zelo maj nekoliko prehladen, veste, to nič ne pomeni, da bo podnebnih sprememb manj. A ne? In seveda zato prav vsak ne more imeti mnenja ali pa svojih dejstev, ker končen koncu je to del fizike. Ne? Tukaj moraš kar nekaj znanja imeti, preden lahko kakorkoli pravzaprav z nekimi argumenti sprejemljivimi operiraš.
V sklopu 10. tedna Kemijskega inštituta bodo podelili tudi Preglove nagrade.
Rim je včeraj gostil zadnjo 21. etapo kolesarske dirke po Italiji. Ta je imela prolog v 3-kilometrski vožnji skozi Vatikan. Trasa je kolesarje vodila skozi vatikanske vrtove, kjer jih je blagoslovil papež Leon XIV. Po obisku Vatikana se je etapa tudi uradno začela, tako imenovano parado šampionov pa je dobil nizozemec Olav Kooi. 108. Giro pa Britanec Simon Yates. S tem je padel zastor na pentljo po Italiji, v sredo se začne dirka po Sloveniji, že čez manj kot mesec dni pa kolesarska dirka vseh dirk po Franciji. Na Turu bo glavni favorit za skupno zmago, Tadej Pogačar. Domžale pa bodo vendarle tudi v naslednji sezoni igrale med slovensko nogometno elito. Ravbari so namreč na včerajšnji drugi tekmi za popolnitev prve lige za sezono 2025-2026 Triglav v Kranju premagali s 4-1 in tako nadoknadili zaostanek z prve tekme prejšnji četrtek, ko so Gorenci ob Kamniški Bistrici slavili s 3-1. Krka je drugi finalist slovenskega košarkarskega prvenstva. Novomeščani so si finalni boj s Cedevito Olimpijo priigrali zmago še na drugi tekmi polfinala z Ilirijo. Dolenci so Ljubljančane včeraj v Tivoliju za 2-0 v zmagah premagali 67-83. Prva tekma finalne serije na 3 zmage med Olimpijo in Krko bo že jutri v Novem mestu. Za konec še odbojka. Baku je ta konec tedna gostil prve tekme sezone Zlate evropske odbojkarske lige za ženske. Tam so bile tudi Slovenke, ki so odnesle poln izkupiček in to brez oddanega niza. V soboto so tako s 3-0 odpravile Mačarke, včeraj pa z istim izidom še domačinke Azerbajdžanke. Po drugi zmagi v 2 dneh reprezentantka Lorena Lorber-Fijok.
Mislim, da imamo vedno ogromno rezerve na tej drugi zaporedni tekmi. Vesele smo lahko, da se je tokrat išlo z rezultatom, kakršnega smo si želeli, ampak za prihodnje tekmovanja, turnirje, treba pokazati več na tej drugi tekmi.
Slovenke bodo zlato odbojkarsko ligo prihajajoči konec tedna nadaljevale s tekmama proti Ukrajini in Portugalski. V ligi je sicer 12 reprezentanc. Medtem pa moško odbojkarsko reprezentanco že čez približno pol ure ob 16. v Carigradu čaka prva od 2 pripravljalnih tekem pred začetkom Svetovne lige narodov. To bosta tudi prvi 2 tekmi novega slovenskega selektorja Fabija Solja. Športu v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
Opoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Predvsem na severu bo nastala kakšna nevihta, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v severni Sloveniji nastale posamezne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 in najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija. Kaj pravijo obeti? V sredo bo prevladovalo sončno vreme z okrepljenim jugozahodnim vetrom, ki bo najizrazitejši po nižinah Štajerske in Prekmurja. V četrtek bo deloma sončno spremenljivo oblačnostjo sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, še bo pihal jugozahodnik. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 27, Koper, Trebnje, Velenje in Slovenske Konjice 27 stopinj. Maribor, Celje in Rogaška Slatina 28, Novo mesto in Murska Sobota jasno 29, tudi Ptuj 29 stopinj, Kranj, Tolmin in Gornji Grad 26, Kočevje 25, Postojna jasno 24, tudi Vrhnika in Rateče 24, Logatec 23, Kredarica pa oblačno in 7 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri proti Mariboru je pred delovno zaporo zastoj in je zamuda od 15 do 20 minut. Na Gorenjski avtocesti v predoru Šentvid na izvozu na Celovško cesto proti Kranju je zastoj, prav tako pa tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil, ki je dolg 3 km. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan, Dragonja Koper pri Orešju zaradi del. Sicer pa zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, zato vozite previdno in strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo danes objavili pogovor z zgodovinarjem in političnim analitikom doktorjem Alešem Mavrom. Komentiral je izid predsedniške tekme na Poljskem. Kakšno sporočilo nosi, nas je zanimalo. Vabljeni k poslušanju ob 18. uri, zdaj pa je ura 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.